ciid wanaagsan dhegaystayaal. Waa habeen idhaahdee salaasa ah oo ciidda fidriguna ay soo gelayso, waxaanad naga dhegaysanaysaan idaacanta laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa juun 5-teeda sanadka 2016, aan iraahday julaay sanadkana 2016. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo aniguwa jamaal axmed cismaan.
dunida muslimka waxaa caawa si rasmiya uga bilowday munaasabaddii ciidalfidriga ee sannadka 2016 oo ku beegan sannadka 1437 taariikhda islaamka hijriyada, waxaana dhammaan shaqaalaha iyo madaxda v o a laanta afka soomaaliga idin leeyihiin ciid wanaagsan.
waa tahay ciid wanaagsan dhegeystayaal. mar kale qodobada kale aad idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aannu kaga hadlayno waajibaadka sakaatulfidriga iyo xilliga ugu habboon ay tahay in la bixiyo.
nabig salallahu caleyhi wasalam xadiis ibn cabaas waa isagii ahaa markii zakada laga soo hadlay, famid agdaha qofkii zakada guda oo bixiya qabla salaa, salaada ciidda ka hor baa loo jeedaa, fahiya zakaatu maqbuula, waa zaka alla aqbalay oo maqbuula. waman addaha bacda salaa, qof salaada kadib bixiyana, fahiya sadaqatun min asadaqa, waa sadaqo khayr buu ka helayaa, laakiin zaka ma noqonaysa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna fiidnimona waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Israel oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaybtii labaad warbixinno ka kooban laba qaybood oo ku saabsan doorka iyo soo xulista ergooyinka doorashooyinka Soomaaliya,
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. wasiirka arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa iscasilay kadib weeraradii darnaa ee axaddii baqdaad ka dhacay. maxamed ghabaan ayaa talaadadii maanta ahayd maamulkii ku wareejiyey ku-xigeenkiisa ilaa uu go'aan ka qaadanayay ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi oo isaga naftiisu bartilmaameed u ah cadho daran oo ay dadku ka muujinayaan weerar loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey, kaasi oo dilay ugu yaraan 157 qof. kooxii badbaadada ayaa weli baadhaya burburkii dhismaha oo ku yaalay xaafadda Karaada ee magaalada Baqdaad, iyagoo baadhaya dadkii aan weli lahaynin ee ku dhintay musiibadii ugu weyneyd ilaa markii Maraykanku Ciraaq ku duulay sannadkii 2003. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda bamka, isagoo sheegay inuu shiicada beegsanayay. Zayd Racd al Xuseyn oo ah madaxa hay-adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay dilka dadka rayidka loo geystay.
ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa waxaa maanta musharaxiinta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiguba ee Donald Trump iyo Hillary Clinton ay ka wadaan gobolka North Carolina. Trump ayaa ololihiisa ka sameynaya fiidka caawa isu soo bax ka dhici doona magaalada caasimada ee gobolkaas. saacado kadibna waxay Clinton isu soo bax ka samayn doontaa meel 200 kilomitir u jirta halka Trump uu ku qabanayo isu soo baxa. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Hillary Clinton ku helin doona markii ugu horreysay ololaheeda ka oo ka dhici doona magaalada Charlotte.
dayax gacmeed tamarta qoraxda ku shaqeeya oo la siiyey magaca Juno ayaa bilaabay inuu ku wareego meeraha Jupiter kadib socdaal qaatay 5 sannadood, isagoo u socday masaafo dhan 2.8 bilyan oo kilomitir. shaqaalihii howlgalka dhulka ka xakameynayay oo ku sugnaa shaybaadhka hay-adda NASA ee gobolka California ayaa farxad la qeyliyey kadib markii ay heleen tilmaan muujinaysa inuu guul ku dhammaaday wareegga dayax gacmeedku uu meeraha ku sameynayay, kaasoo qaatay muddo 5 iyo 30 daqiiqadooda. kooxdan ayaa labaatanka bilood ee soo socda daraasayn doonta meerahan oo neef ka samaysan, kaasoo ah kashanaad ee qoraxda u xiga islamarkaasna ah ka ugu weyn meerayaasha jira. Juno waa dayax gacmeedkii labaad ee gaadha meeraha Jupiter, dayax gacmeedkii kan ka horreeyey waxa uu ahaa galileo waxaana uu meerahani ku wareegay intii u dhexaysay sannadihii 1995 ilaa iyo 2003. howlgalka juno ayaa dhammaanaya dabayaaqada sannadka 2018 xilligaas oo si ku talagala ugu dhex milmi doono kuna dhex burburi doono meeraha jupiter.
habeen wanaagsan, ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal. iyadoo maalinta berita ay badi dalalka muslimiintu u dabaaldegi doonaan munaasabadda ciidda, ayaa sidoo kale dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay bixiyaan sakada waajibka ku ah sakaatulfitriga. sare cidla nuur ayaa warbixintan inooga diyaarisay waajibaadka sakada ee fitriga, xilliga ugu habboon ee la bixiyo, iyo cidda la siinayo, iyo sidoo kale cidda ay waajib ku tahay inay bixiso.
sakaatulfitrigu waa sadaqad waajib ku ah qof kasta oo muslim ah, waana sake la bixiyo sannad kasta bisha barakeysan ee ramadaan. sakaatulfitridu waxay kaga duwan tahay sadaqada kale ee caadiga ah ee uu qofku bixin karo sannadka oo dhan, iyadoo ah sake waajib ku ah in qof kasta bixiyo. waxaanu sidoo kale qofku uu sakadaasi ka bixinayaa dhammaan caruurtiisa, xaaskiisa, iyo cid kasta oo uu mas-uul ka yahay biilkooda. waxaa haddaba arrimahaasi iga waramay sheekh أحمد شيخ عمر شيخ إبراهيم وكو مقعدير شيخ أحمد تاجر وه إمامك مسجدك أمة الإسلام يمقال هذا من نياب لسيدل كان مريكنك وينو شرح يسكاة الفدر دا إيو واجبات كيدا
أفرت مذهب وذي ألسن والجماعة صدح كميرا وحيقبان مذهب الإمام الشافعي أحمد بن حنبل إيو مذهب الإمام مالك وحيقبان إن الزكاة اللي بحين كارا إيو بيش رمضان اللي كان بيضا مثلا مقار وحيقبان رمضان كبرتنيس الشافعي وكلي ibn hanbal wuxuu qabaa labada maalmood dhowrka beri u dambeysa la sii bixin karaya. abu xaniifa wuxuu isagoo qabaa rabadaan ka horba la sii bixin karaya. kaasi waa xilliga bilow hore, laakiin xagga dhammaadka waxaan dadka leenahay walaalyaalow zakada ugu dambeyn salaada ciidda ka hor waa in la bixiyaa. nabiga salallahu caleyhi wasalam xadiiska ibn cabaas waa isagii ahaa man addaaha markii zakada laga soo hadlay فمن أداها قفكي الزكاة قدوة بحي قبل الصلاة صلاة عيد كوربا لوجيدا فهي الزكاة المقبولة والزكاة الأقبل أو مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة قفكي صلاة كذب بحيانا فهي صدقة من الصدقة والصدقة خير بقيه ليا لكن الزكاة ما نقول نجس.
علماء الإسلام كايا اسكوا فقصاً إن زكاة الفدر ذا عن تلقوا بحين كرو miisaanka uu noqon karaana uu yahay inta u dhaxaysa 2 kilo iyo rubuc ilaa 2 kilo iyo badh inta u dhaxaysa oo noqonaya raashinka waddankaasi amaba gobolkaasi ay dadkiisu ugu jecel yihiin amaba caanka ka ah ee qof kastaa jecel yahay inuu cuno. waa kan sheekh maxamuud maxamed shibili oo muxaadiro uu mawduucaasi kaga hadlayo ku baahiyay internetka.
culimadii baaritaanka samaysay ninba kooxdu helay barkuu isku celceliyey waxaan is leeyahay xadda ictidaalka ah ee dhexdhexaadkiihi 2 kiiliya bar iska dheh. masaakiin baa waxaan la siinayaa, masaakiintana cunto ay qaalib dadku cunaa. masaakiinta qaalibkii dadka ahaa qaalibka dadku cuntadaasay cunaa, taasaa lagu bixinayaa qaalibu quuti albalad. lacag ma loo bedeli karaa marka hadda waa dhow xataa in misaan lacag u bedelaa ka dhigaa haddaad tiraahdo dee 2 kiiliya bar inaad xisaabi waad garan. culimadu saddex bay u qaybsayihiin. qolo tiri wax lacag la yidhaahda nalama soo ag malama aqbarin karo. nebiga xilligiisiiba lacagi way jirtay, haddana raashinun baa la bixin jiray. iyo culimo tidhaahda maya xilligaa lacagtu way adkaydoo cidhiidi bay ahayd, dadkaba helitaankooda ku adkaayo raashinkaa ka fududa. lacagta haddii ilaahay badiyey waa lagu bixin karaa, iyadaaba ka itifaac badano waxaa la eegayaa miskiinka raashin iyo lacag keeba u nafci badan, kee u manfaca badan.
sakaatulfitridu maxay kaga duwan tahay sakada kale ee lagu waajibiyey dadka xoolaha badan leh amaba hantida kala duwan haysta ee la bixiya sanadkii mar? waa kan mar kale sheekh axmed taajir.
horta sakaatulfitriga guud ahaan qof kasta oo muslimi badana wuu awoodi karaa. masalama qofka isaga mas-uula waxaa ku waajib hadduu 24 saaci kusoo foolle baahidiisa wax ka badan hadduu heli karo, waxaa ku waajiba inuu naftiisa ka zakeeyo, iyo cid kasta oo mas-uul uu ka yahay hadduu isaguna heli karayo baahidiisa maanta wax ka baxsan isagoo miskiino faqiira zakadiina wuu iska bixinayaa, zakadiina wuu qaadanayaa.
tusaale ahaan haddii uu haysto wax yaroo isagao reerkiisa un ku filan
maanta caawa uu ka bixinaya sakadii hadii isaga dad kale oo ama dariskiisa ama qaraabadiisu ay sakaatil fidrada u keenana waa ansaxo uu qaadan karaa soo ma
waa saado sheegtay isagoo baahan maadaama baahidiisa maanta wax ka badan uu heli karayo sakadiina uu iska baxshay sakadiina waa la siinayaa waa miskiin waa saqiir uu baahan yahay
laakiin tiisa ma la hari karo ma odhan karo kulli waa diimid kale
maya tiisa uu bixinaya kan loo keeno uu qaadanaya waa miskiin
culimada islaamka ayaa sidoo kale isku raacsan in sakaatil fidrida la siin karo qof kasta oo baahan ama socota ama sidoo kale deyn lagu leeyahay si uu isaga bixiyo balse qofku ma siin karo qoyskiisa waana sako ilaahay ugu talagalay in muslimiintu ay ku daahiriyaan nafahooda iyo inta ay mas-uulka ka yihiin sakaatil fidridu waxay waajib ku tahay in laga bixiyo qof kasta oo qoyska ka mid ah xataa haddii uu yahay ilmo yar oo saacada ka hor dhalashadiisu ay ka soo hormartay salaada ciidda balse laguma waajibinin sakaatul fidrida qofkii dhintay amaba ilmaha yar ee salaada ciidda kadib dhasha
aad iyo aad bay u mahadsan tahay saare cidla nuur oo inoo diyaarisay warbixintaasi ku saabsan sakaatul fidriga halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a
ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa maanta ku sii hakaday magaalada nairobi socdaal afar maalmood qaadanaya oo uu ku marayo afar dal oo afrika ah waa booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye israel ka socda uu ku tago afrika muddo soddon sannadooda xiriirka afrika iyo israel ayaa xumaaday wixii ka dambeeyey dagaalkii carabta iyo israel ee sannadkii 1973 markaas oo dalal badan oo afrika oo ay kenya ku jirtaana xiriirkii diblomaasiyadeed u jireen israel netanyahu ayaa shalay booqday uganda waxaana uu kenya uga soo gudbi doonaa ruwanda ka hor intuuna kusoo gebagabaynin socdaalkiisa mid uu ku tagi doono dalka etoobiya wariyaheena nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa socdaalka netanyahu ee kenya warbixintan nooga soo diray
madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa si weyn maanta ugu soo dhoweeyey dalka ra-iisul wasaaraha waddanka israa'iil benjamin netanyahu iyo marwadiisa sara netanyahu oo booqasho saddex maalmooda ku joogi doona waddanka kenya waxaana cutubyo ka tirsan ciidamada waddanka kenya uu salaan ka qaatay iyo 22 madfac oo loo riday kadib loo gelbiyey aqalka madaxtooyada halkaasi oo gelinkii dambe shir jaraa'id oo wada jira ay ku qabteen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waddanka israa'iil waxyaabaha sida gaarka ay uga wada hadleenna waxaa ka mid ah iskaashiga labada waddan xagga xog isdhaafsiga dhinaca sirdoonka iyo nabadgelyada iyadoo ra-iisul wasaaraha waddanka israa'iil benjamin netanyahu uu shirkaasi jaraa'id ka sheegay in ay kala shaqaynayaan dalka kenya howlaha dhinaca nabadgelyada waxaana uu sheegay inay jiraan mawjado argagixiso iyo ururo argagixiso oo mar walba dadka iyaga gumaadaya islamarkaana aanu iska kaashanayno waxaana hadalladiisi ka mid
ahaa
netanyahu waxa uu sheegay haddii aad ogaato in ay soo socoto weerar ama khatar weyn waxaad samayn kartaa taxadar dheeraada oo lagu fashilin karo ama looga hortegi karo islamarkaana kenya oo aanu saaxiiban nahay iska kaashanayna xirfadaha iyo khibradda aynu leenahay si aynu uga adkaano madaxweynaha waddanka kenyana waxa uu sheegay inay isbarbar taagayaan waddanka israa'iil islamarkaana ay ka helayaan fursado iyo xeelado xagga ammaanka lagu sugayo waxaana hadalladiisa ka mid ahaa
in agriculture and this is one area indeed today we are flagging off a number of students who are on their way to Israel to benefit from that particular aspect
madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa bogaadiyey iskaashiga dhinaca waxbarashada gaar ahaan dhinaca beeraha caafimaadka iyo waxyaabaha kale iyadoo daacado ka midi hadda ay baxayaan waxaanu aad ugu faraxsan yahay sida uu sheegay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta iskaashiga iyo waayo aragnimada xagga xogta iyo amniga ee ay labada waddan wadaagaan labada hogaamiye oo la hadlayay shacbiga shirkaasi jaraa'id kadib waxa ay heshiis ka kooban laba qaybood qalinka ku duugeen iyadoo heshiisyadaasi ay ugu waaweynaayeen iskaashiga dhinaca caafimaadka iyo dhinaca socdaalka ama migrationka inkastoo waddooyinka intooda badan ay xiraayeen gaar ahaan waddooyinka waaweyn ee mara deegaanka westland ilaa iyo muslim hiilka iyo qaybo kale oo yaro ka mid a duleedka guud ee magaalada caasimadda haddana shaliyaha ciidanka booliska ee magaalada Nairobi Jafet Koome ayaa la hadlay dadka una sheegay wadooyinka caadiga ah ee ay mari karaan iyo kuwa xiran iyo ay ku jiraan wadooyinka galinkii hore xira Jerome Road iyo wadada halwasiga ee Westland iyo midda Museum Hillka soo gasha ee duleedka magaalada Nairobi asay sheehatan wadooyinka caadi ay ku soo noqdeen. Yasiin Isa Wardeere, VOA Nairobi.
Saddex weerar oo ismiidaamin ahaa ayaa 24 saac gudahood ka dhacay dalka boqortooyada Saudiga. Mid ka mid ah weerarada ayaa ka dhacay magaalada Madiina oo ka mid ah meelaha ugu barakeysan dhulka Islaamka iyadoo waliba lagu gudo jiro xilligii Ramadaanta. Laba ka mid ah weeraradan oo u muuqday kuwa abaabulnaa ayaa guuldareystay, laakiin kii saddexaad ayaa waxa uu galaaftay nolosha afar qof. Ciidana weli ma aysan sheegin in weeraradaasi inay ka dambeeyaan, laakiin dadka waxa durusa waxay la xiriirinayaan kooxaha argagixisadu. Haddaba wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa weeraradaasi ka wareystay Axmed Aadam Dagaal Axmed Safiina oo ku sugan magaalada Makka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya.
Farxan lala beegsaday masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam waa arrin aad iyo aad ummadda caalamka islaamka oo dhan uga farxisay oo noqday lala yaabay runaantii goob u jirtay masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam ama qabriga nabiga iyo mixraamka masaajidka oo jirta lix boqol oo tallaabo oo baarkankii dhiganayeen gayaadhiga dadka musalliinta ah ee ziyaarta ah ee soo booqday masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam waa ka sheegi horjeedka baqiic xawaalihii ku aadayn 10,000 oo saxaabi kasoo horjeedkii dhacay ka keliya ku dhexayso oo 20 mitir ee dhexayso qowmkaa lagu qarxiyey oo uu qaraxu ka dhacay in isu soo miidaamiyey ayuu ahaa oo qaybad muslimiina meesha ku afriyey gaar ahaan ciidamada u shaqeeya xarameynka labada xaram ilaalinayay ciidankaasi isku qarxiyey afhayeen wasaaradda arrimaha gudaha ka hadlay ayaa mar dambe wuxuu soo saaray dhiyan sheegaya inuu ninkii tarafaafay inay ku dhex martay intaanu is qarxin goobta uu albaabku kasoo geliyay meesha baarkinka kadibna uu isku qarxiyey.
Maxay tahay ujeedada ka dambeysa in la weeraro masaajidka nabiga?
Wallaahi walaalkay ujeedada ka dambeysa in ka cid cid la jirto, waayo ilaa hadda lama garanayo kooxda ay tahay cidda qaraxan sameysay. Ilaa hadda lama sheegin, ilaa hadda lama shaacin wasaaradda arrimaha dibadda Saxuudiga waxa sheegta kaliyana tafaasiisha iyo sidii ay u dhaceen oo kaliyata ayay sheegtay, laakiin may sheegin cid allaaliyo cid muxuu ahaayay ka dambeysa. Ilaa hadda cid sheegatayna ma jirto, ma garatay.
Waa sidee dareenka dadweynaha Sacuudiga ku nool kadib weeraradii dhacay?
Wallahi dareenka labada xaram aad bay u kacsayay, ammaanka ayaa aad iyo aad loo xoojiyey labada xaram, gaar ahaan imaamyada iyo goobaha ka dhowyihiin iyo dadka musalliinta ah. Dhammaan anjaabada laga soo galo masaajidada nabiga sallallahu calayhi wasalam, midka nabiga iyo midka xaraamka maqal mukarama, dhammaan goobaha laga soo galo magaalada maqal mukarama iyo magaalada Madiina Almunawara ayaa ciidanka iga loo sameeyey oo la dhigay ilaalinaya dhammaan xalaaliyihii alaabay soo galaya masaajidka nabiga iyo midka xaraamka. Dhammaan ummadda muslimiinta ah ee daafaha dunida kala jooga ayaa dambaalka casiyo usoo diraysa dadkii muslimiinta ahaa ee wax ku noqday iyo dowladda Sacuudiga. Dhammaan ummadda islaamka oo dhan waxay la tacajisay carabiga jadda qaraxan ka baxay masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam goob lix boqol oo tallaabo kaliyata u jirta masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam ama xarabkii ahay iyo qabrigii nabiga sallallahu calayhi wasalam.
Weerarada argagixisadu inta badan waxay beegsan jireen goobo kala duwan oo dad rayidi ay joogaan, laakiin haddiiba xaramkii nabiga calayhi salaatu wasalaam weerar lala damcay, arrintaasi maxay ka dhigan tahay?
wallaahi walaal waxa lala yaaban yahay in ahay tuuga oo xaramka wax ku dhexdada oday soomaaliya loo sheegay qeyri kahalkeeda u xaramadii, marka imika waxa lala yaaban yahay dadka musalliin afuraysa oo sooman oo masaajidkii nabiga sallallahu calayhi wasalam isku qarxanaya oo dee halkaa lasoo doontada day iilaan kaa meesha waa xaramada la garan lahay iyo cidooda meesha xaramka dhigan iyo deydka ilaahay meesha waa waa waxyaabaha adduunka maanta ka dhacaya ee ka mid tahay ilaahay ha inaga badbaadiyo. Xumaan yaro deydkan ilaahayna ilaahay baa ilaashanaya xaramiinka abadan masjid ee nabiga sallallahu calayhi wasalam iyo masjid alxaraamka iyo kacbada ilaaha casa wajalaada ilaashanaya amnigooda sugaya ilaahay idinkiina insha allah cadii deydka ilaahay soo weerartay ilaahay baa ku maqan.
waa sidee xaaladda masaajidka nabiga iyo masaajidka kale barakeysan ee xaramka ee Makka iyo Madiina?
Walaal xaaladdeedu alxamdulillaah hadda aad iyo aad u degan tahay. Qofka soo muslima labada xaramtooda wuxuu aaminsan yahay qadaa iyo qadarka inuu Ilaahay qadarkiisa iyo qadarkiisa ay soconayaan. Alxamdulillaah waxaa soo dhammaaday salaadihii taajidkii taraawiixda ee muxuu ahaayey dibu tukanayay masaajidka ayaa soo gabagabeeyey maadaama Ramadaan ay maanta u dambeyso. Marka alxamdulillaah ammaankana aad baa loo xoojiyey oo loo adkeeyey. Dadkuna shucuurtoodu waa waaxadi dhammaan dadkan taasida dibu tukanaya kulligood waxay leeyihiin meel nafta ay iska baxdo meel ka fiican dibu tukan. Haddii halkan waayo ragu soo doonayo Ilaahay wiilkiisii ka dhigay qof kastaa uu ku faraxsan yahay waa meel lagu dhigo waa meesha ku khayrka dunees laakiin waxa lala yaabay waxaan dhacaya yani diniinihi caalamkii islaamka oo dhan culimada islaamka saxaabada islaamka ammaana nabiga islaamka waxay ka tacajibsan tahay masaajidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam ina qaar xaalada soo raadsaday oo dad ilaahay muxuu ahay u soomanaa maalintii dagaalay labaatanaad oo ku aqraya muxuu ahay masaajidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam qaarkiisii intay adiga dadkii ilaahinaya u shaqeynayay dirta karxinaysa janna ka raadinaysa ee ummadii ilaahay dhan la yaabantay.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina oo ku sugan magaalada Makka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Dhegeystayaal, waxaanu ka cudur daranaynaa haddii codkaasi aydan si fasiix aydan u maqlaynin.
Fiidnimo wanaagsan, ciid wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga dhegeysanaysaan. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Madaxda madasha qaran ayaa ku heshiiyey in ergooyin tiradoodu ay dhan tahay 14,052 ay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka koobnaan doona 257 xubnood. Odayaasha dhaqanka ayaa laga sugayaa inay soo xulaan ergooyinka, waxaana xildhibaan kasta la doonayaa inuu codad aqlabiyada ka helo ergooyinka uu soo xulay oday dhaqameedka beeshaasi. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee ugu dambeysay warbixinno aanu kaga hadlayno doorka iyo soo xulista ergooyinka. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena Muqdisho Cabdiraxmaan waa Cabdikaafi, halkan ku celiya waa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kusoo dhawaada dhegeystayaal qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka sanadkan 2016 lagu wado inay Soomaaliya ka qabsoomaan. waxaana qaybta labaad ku faaqinaynaa kaalinta ergooyinka iyo nidaamka ay ku soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka cusub ee la qorsheynayo inay Soomaaliya yeelato, balse marka hore aynu hoos ugu daadegno maraaxilada ugu horeeya ee ay lama huraanka tahay inay ergooyinku maraan, taasoo ay kow ka tahay in ka hor inta aysan wax dooran la siiyo tababaro ku aadan qaabka doorashada iyo wada shaqaynta ka dhexaysa iyaga iyo guddiyada maamul ee la samayn doono, sida uu tilmaamayo Doktor Maxamuud Maxamed Culisow oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Muqdisho.
waa in ay jiraan horta marka ugu horeysa guddi maamula la sida ay magacaabayaan dowlad goboleedyada ayaa la yiri. guddigaas laftigeeda oo doorashada maamulaayo waa inay ahaadaan guddi ka madax bannaan dowladda, waa guddi ka madax bannaan mataqaanaa maaragtay cid kastaba mas-uuliyadda saarna inay tahay waxa weeye dhowr qodob oo loo dhiibay inay dhowraan. dadka wax doornaa ee 11 waxaa la siinayaa tababaro, waxaa loo lagu siinayaa waxa weeye qofka la dooranayo waxa ay ku dooranayaan, waxay ku dooranayaan waxa weeye horta danuhu bulshada uu ka tirsan yahay inuu matalayo, ka bacdina danta caamka oo ummadda Soomaali inuu matalayo, waa inuu qof karti leeyahay u yahay, waa in qof ay dadku ay ku kalsoonido ay ku qabi karaan oo berri ka maalin danahooda si buuxda u matalayo u ahaado.
haddaba maxay yihiin shuruudaha looga baahan yahay inay maraan murashaxiinta u loolamaysa kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka? waa kan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla.
horta halkii kursi waxaa dhici karta 2-3 qofood inay u tartamaan. xildhibaanka kriteriyada laga rabo waxa weeyaan inuu dadaadiisan ay gaarsiisan tahay sida ku qoran 25 meelahaas, islamarkaasna uu aqoontiisa ay gaarsiisan tahay ana dugsi sare ay gaarsiisan tahay weeye, wixii intaa dhaafsiisan reerkana inuu ka mid yahay weeye, wixii intaas dhaafsiisan waxa weeyaan waaya aragnimadiisi iyo maxaanku kartidiisi iyo aftahnimadiisi reerka siday ku kala xulanhayaan ayagaa jirta. dadka tartamahaya ayaa dhexdooda kala xulanaya iyo hadaan in dambi kale aan ku jirin inuu yahay waske maaneysa laakiin taas adayga inay xukum hayaan ma u maleeynaa laakiin waa shuruudahaas aasaasi ah waa la tartamayay mid haysta PhD iyo mid dugsi sare haysta markay ay meesha u soo tartamaan waxa ay ka tareero inay meesha aqoonta u badan tahay ay siiyaan codka ay siiyaan
beelaha dhexdooda ayaa xilligan waxa ka aloosan guuxoosaad iyo tartamo la xiriira qofka ay la soo shirtagayaan si uu ugu matalo xubnaha baarlamaanka cusub ee soo socda waxaana muranka arrimahaasi ku saabsan ee beelaha qaarkood u dhaxeeya VOA uga waramay Professor Sonkor Jaamaca Geyre oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho
waa waxa hadda taagan beel walba hadda waxaan la soconaa dhibkaas taagan si loo doorto waa muqta halkii xil dhibaanba inay u soo tartamayaan 3 qof 4 qof oo in badan ay u doonayaan xil dhibaannimada inay noqoto shaqo abuur shaqo waxaa maqlay mararka qaar kood ilaado ninkan meesha halgay muxuu ku fiican yahay arur badan buu leeyahay masruuf uu helo xilmaanadu ma ahan shaqo la abuurayo xilmaanadu ma ahan qof loo dooranayo inuu mushaara helo xilmaanadu ma ahan qof beeshan sanadkan ma lahayn beeshan kala sanadkan leh xilmaanadu waa in qofka lagu doorto wacyiga siyaasadeedka Soomaaliya iyo geeska Afrika ka jira horta qofku bal la socdaa xogogaal ma yahay ma aan kaliye bu ku dhex jiray qof aan Muqdisho iyo siyaasadda federaalka iyo prosesada iyo caqabaadka iyo challenge ka jira alaba socon 4 sano waxay ka dhamaan soo kala baranay xataa magacyada beelaha marka waa inuu noqdo qof ku dhex jiray xogogaal u ah moral leh damir qarannimo leh damir Soomaaliyeed leh
caqabadaha ka iman kara dhinaca doorashooyinka aqalka hoose iyo nooca ay noqon karaan ayaa waxa si kooban uga hadlaya Dr. Maxamuud Maxamed Culsow
caqabadaha horta ugu horeeya waxa weeye caqabadaha oo dadka ka imaanay midda dadka xukunka haya dawladda oo doonaysa in maadaama xildhibaanadu ay yihiin dadka dooranaya madaxweynuhu inay noqoto xukunka xukuumadda xilka haysa inay dadaal weyn ugu jirto inay xildhibaanada la soo dooranayo ay noqdaan kuwa ayada daacad u ah oo ayada mataqaana taageersan inay noqdaan
xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo isaguna soo hadal qaaday caqabadaha ku iman kara doorashooyinka ayaa sheegay in inta aan hoolka doorashada la soo gelin wax la farsamayn karo balse mar haddii ay doorashooyinku bilowdaan aanay dhici karin in wax la masuqmaasuqo
cadaaladdu horta waxa weeyaan intaan doorashada hoolka doorashada la soo gelin baa waxaan laga farsamayn karaa oo dadka influencer inay ku sameeyaan oo sidii hadal isku afgaran jiray ergada markii la soo xulahayo iyo markii la soo dhuujinayo in dadka banaanka ay ka shaqeeystaan waa waxan campaign-ka loo yaqaan oo kala tuweeyo dhinacna waa ka xalaal in qofkii wiira hal ay doorto yaani ergada dhexdeedi ka looban gareeyo dhinacna waa ka xaraano in lacag iyo ila sheeg jiray la bixiyo waa isugu jirtaa cidna ma hubi karto in arintaas aysan dhacaynin laakiin mar haddii hoolka doorashada la soo galo de waxa weeyaan doorasho caadi ah oo ninkasta codkiisu dhiibay meesha saa lagu ridayay waxa weeyaan taas waxba lagama masuqmaasiqi karo
sida inta badan la ogsoon yahay baarlamaanka Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay waxa caado u ahayd in marka xildhibaan uu geeriyoodo ama uu howlgab noqdo booskiisa lagu bedelo qof ehelkiisa ah oo aad ugu dhow taasoo aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta qaar ay soo jeedinayaan in laga saaro sharciga uu ku dhaqmi doono baarlamaanka tobnaad ee soo socda sida uu mar kale qeexayo Professor Sonkor Jaamaca Geyre
waxaa kaloo muhiim sii ah dowladda Soomaaliya iyo xildhibaanba marka beeshi soo xoogo ama uu dhinto ama howlgab noqdo wiilkiisii ku bedelaya macnaheedu maxay tahay halba way dhacday hadda waxay baarlamaanka noo jir intaas qofba waxa ugu jiran man abeyasho ka baxay waa in sharci laga soo saaro xildhibaanku waa inuu noqdo shaqsi wiil iyo gabar ku raba ha noqde adeege bulshada isagu maaha inuu ka adeegayo waa inuu bulshada u adeegaya marka bulshada waxa dooranaysa waa is weydiisaa muxuu nagu soo kordhin karaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa qaybtii labaad uguna dambaysay barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka iyadoo qaybtanna aanu ku eegaynay kaalinta ergooyinka iyo qaabka ay u soo dooranayaan xildhibaanada cusub inta aynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno haddii allah awoodda lehi ogolaado waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo xiiso leh
VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale ciid wanaagsan ayaan idin leenahay qaybihii dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay waxaad dhegeysan doontaan barnaamijyadii oo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban iyo umuuraha maraykanka hase yeeshee bal mar kale dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey aan idin dulmarno
wasiirka arrimaha gudaha ee Ciraaq ayaa iscazilay kadib weeraradii darnaa ee xadii Baqdaad ka dhacay. Maxamed Qabaan ayaa talaadadii maanta ahayd maamulkii ku wareejiyay ku-xigeenkiisa ilaa inta uu go'aanka qaadanayo ra'iisul wasaare Xaydar Al-Cabadi oo isaga naftiisu bartilmaameed u ah carad daran oo ay dadku ka muujinayaan weerar loo adeegsaday baabuur ay walxaha qarxaa ka buuxaan kaasi oo dilay ugu yaraan 175 qof. Kooxdii badbaadada ayaa weli baadhaya burburkii dhismaha oo ku yaalay xaafadda Karada iyagoo baadhaya dadkii aan weli la helin ee ku dhintay musiibadii ugu weyneyd ilaa markii Mareykanku Ciraaq ku duulay sanadkii 2003.
Ololaha doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ayaa waxa ay maanta musharrixiinta xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiguga ee Donald Trump iyo Hillary Clinton ka wadan gobolka North Carolina. Trump ayaa ololihiisa ka sameynaya fiidka caawa isusoo bax ka dhici doona magaalada caasimada ee gobolkaas saacado kadibna waxa Clinton ayana isusoo bax ka sameyn doontaa meel 200 kilomitir u jirta halka Trump uu joogo. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo Hillary Clinton ku weelin doona markii ugu horreysay ololaheeda kaas oo ka dhici doona magaalada Charlotte.
Dayax gacmeed tamarta qoraxda ku shaqeeya oo la siiyey magaca Juno ayaa bilaabay inuu ku wareega meeraha Jupiter oo kadib socdaal qaatay 5 sanadood isagoo u socday masaafo dhan 2.8 bilyan oo kilomitir. Shaqaalaha howlgalka dhulka ka xakameynaya oo ku sugnaashay baadh hay-adda NASA ay leedahay oo ku yaalla gobol California ayaa farxad la qeeliyay kadib markii ay heleen tilmaan muujinaysa inuu guul ku dhammaaday wareega dayax gacmeedku oo meeraha ku sameynayay kaasi oo qaatay muddo 5 iyo 30 daqiiqood. ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waa tan Seyn Abubakar oo Muqdisho nooga soo dirtay.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno habacsanaanta ammaanka magaalada Muqdisho iyo sababaha keenay in Al-Shabaab ay ku guuleystaan duulaanadooda qarsoon iyada oo magaalada Muqdisho ay joogaan ciidamada dawladda ay ku aamiso. Waxaana ay Al-Shabaab bartilmaameystaan xafiisyo, xarumo dawladood iyo hoteello dhammaantood ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaa dooda nagala qayb galaya Axmed Cali Maxamed oo xiriirka caalamiga ee arrimaha amniga bartay iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Waxana hadalka ku horeynaya Axmed Cali Maxamed.
Sababaha yani keenaya in dawladdu ku sugan caasimada magaalada Muqdisho in ammaankii uu faraha ka baxo ama ay jirto yani habacsanaan dhinaca amniga ah runtii sababta ugu weyn yani maanta ay ummadu isla dhaxmareyso ayna tahay in laga hadlo waxa ay tahay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan mas'uuliyiinta dawladda gaar ahaan kuwa qaabilsan dhanka amniga iyo shacabka xiriirkooda waxa dareemaysaa inuu aad u yar yahay sababta ay tahay yani hadii shacabku ay soo report gareeyaan ama ay soo gudbiyaan xuq ay arkeen way adag tahay xaalada jira dartood ninka mas'uulka inuu aamino yani qofkan shacabka waxa uu sheegayo mid kale shacabku way ka baqayaan inay report gareeyaan arimaha qaar kood dhinaca kale markii aanu gudbo sababtu ay keenaysa waxay tahay yani xaalada Soomaaliya oo jirta yani oo amaanku aan la isku halayn karin security waan improve gareysnaan caasimadii waa la iskala soo tagay yani shacab lagu dilo magaalada dhaxdeeda waxay maraysa in hoteladii yani iyo meelahi ugu muhiimsanay ee bilicda magaalada qayb ka ahay يعني مالين ضرر اه يعني قرحي لوغو غيستو يعني مسؤولين الصوماليات يا دد غنعسات اه ودلك واخ غلو اه يو ان ددكي يعني ودنك هورمركيس كقيب غالن لا marka يعني ان سو كوبو ان سؤاشه يعني ما سببي يعني كوتن كوباد يعني ان دليشه اوو بدن اي تاي وحي وها واي dawladdi iyo shacabki xiriirka iyo wada shaqeynti ka dhaxeeya ayaa aad u hooseeya marka yani taas ayaan u sababayn karaa anigu
ahmed waan ku soo laaban doonaa yusuf maxamuud maxamed ba dooda dhanka kala ka qayb galay yusuf maxay kula tahay in wali aanay xal loo helin warrada abaabulana al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho
xilli maanta amniga ka hadlayna xilli aan laga hadli karin soo marna maanta waxaan joognaa meel amniga laga hadli karo meel gurmadki markii wax dhacan degdeg looga heli karo ama yurub haato ama aasiya haato ama afrika haato wax maal walba dhaco waay inkasta oo hadda uu leeyahay shacabka iyo dawladda mu wada shaqeeyaan waxaad u maleysaa shacabka inta jeer ay keeneen warbixin laguna guuleystay in warbixintaas ay taabagal noqoto waa wax la wada dareemi karo haddana insha allah waa dhici kartaa mararka qaarkood in khalad uu dhaco laakiin waxaan aaminsanahay aniga hadda khalad inuu soo jirinba aad u maleysaa ciidamada inta badan heeganka inay ku jiraan muxuu ahaa ama boliis ahaado ama nabad sugid ahaato ciidamka amisom kulli hadda meel walba la joogaa waa dalkiisa turkiga oo yurub ka tirsan ayaa dhibaato ka dhacay ayagoo haystaan wax walba oo ka hortag ah oo loogu hortegi karo ama information waxaad umaleysaa ciidankeena inta badan inuusan maanta technologiyada ay wadankaas waysan aysan haysa
doldoleelaha uu axmed muujinaya uu leeyahay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo shacabka aada u hooseeya adigu ma aragtid
maya waxa dareema waxay kal tahay xoogaa technologiyada adduunka aanan la haysan maahane haddii hadda waxyaabaha qaarkood oo wadamada kale ay haysa lahayn maanta meeshaan ma gaarle shacabka iyo waxaad umaleysaa iyo barnaamijka darsiinta inuu meel fiican u maray oo la rabona kale xoojin yar u dhimaya laakiin ma jiro wixii dowladda ay soo gaar information waxaa aaminsanahay si sax inuu gaarto meesha
loo soo noqonaya haye axmed waa dhegaysanaysaa
xaqiiqda jirta yani magaaladan ku wada suganahay waa ognahay magaalada waxa ka dhacayo yani shacab yani la ugaarsado ama yani qof bistoole lala baacsado yani inta la iskala soo tagay ayaa qaraxyo maalin cad magaalada gudaheeda ka dhacayaan soomaaliya waxay u baahan tahay dad u istaago yani hanashada dalkan iyo guud ahaan caasimada soomaaliya tan kale oo aan raacinayo waxay tahay yuusuf wuu dareensan yahay magaaladana dabcan wuu ku dhaqan yahay xog badan oo magaaladana ugu haya tan kale yani dowladda laftarkeeda waxyaabaha lagu dhaliilayo oo aadka yani ugu liidato waxaa ka mid a ma jiro information gathering wax la yihaha yuusuf yani waan dareemi karnaa yani dadkan ka shaqeeya intelligenciga yani howlihii loo dirsaday yani ma jiro qof ku controla ama yani ayaga laftarkooda dabagal ku sameeya qofkii waxaa laga yaaba inta la shaqaalaysiiyo loo jaro kaarkii securityga yani haddana aan dib loo raacin wixii uu soo qabtay iyo security improvementiga uu sameeyey ama informationkii uu keena aan la ogaan doonin marka yani wax badan ay tahay dowladdu inay saxdo dabcan wadanku yani in badan yani siduu sheegay yuusuf uu kasoo hagaagayaa xaaladdu isbeddel aad weyn ugu jira laakiin haddana yani in xaqiiqda jirto iyo doldoleelada la jiro ay tahay in la sheego anigu waxay ila muuqataa inay tahay mid sax
yuusuf ma qabtaa inkastoo tallaabooyin la qaaday haddana wax badan weli inay harsan yihiin
turkiga hadda qaraxa ka dhacay wuxuu ka dhacay ciraaq wuxuu ka dhacay muxuu ahaa wadankeena marka wax oo adduunka ka dhacayo waay hortartaa taas hortare inuu fahm hortartaa middaan hadda usoo laabto oo gudaha hortare 26 sano dowladdii weyne waa burburtay 26 sano waxaa laisku keenaa dadka in laisku keeno baabuurka markii xataa garaash la geeyo ee laga motoorka la sameeyo waxay u baahan yihiin rodaajo biriha isbaranaya waxaa dhaliisha la arkaay waxa waaye dadkii aqoonta u lahaa qaarkood waa gaboobeen qaarkood waa dhinteen qaarkood waa kaxeen barnaamijka oo nabadgelyada hay-adda gacanta ku hay jirtay wixii dhan waa burbureen marka wiilkeyga waa inuu sugaa intii laga kabanayo oo muddo laga kabanayo heerka ay soo mareen ciidamada nabadgelyada soomaaliya waa wax la taaban karo waa wax soomaaliya ku faani jirto waa wax la jira caasimada soomaaliya adduunka tan ugu nabadgelyada badan ayaa
jira
adduunkaan la wadaagna wax dhimala hadda taarikhii radan walaalkay soo xasuusay 1972 waxaa ka dhacday baabuura wax laga xaday lacag 20,000 xilligaas jirtay waxaad umaleysaa 3 bilood ay qaadatay in lasoo qabto lacagtii oo weli oo nool iyo ciddi daba kacday marka waxay u baahan tahay aqoon loo baahanya marka dad hadda laysku keenay oo dhalinyaro ah oo muddo aan qibrad lahayn waa jir kara, laakiin wax walba waxa ka asal ah horta muddo in la gaaro.
Haye Axmed,
talaabooyinka yani la qaaday waxa ay suurtagali lahaayeen runtii markaan fikirkayga ku cabiro, haddii yani si rasmi ah ama sax loo hirgeliyo barnaamijka loo bixiyay national security policy ama amniga siyaasadda amniga qaranka, barnaamijkaasi runtii marka dhinac laga fiiriyo aad ugu muhiim yahay waddanka Soomaaliya oo yani marxalad federaal ah ku jira, laana barnaamijkaasi wuxuu suurta gelinayaa yani in ciidamada amniga iyo kuwa dabagalka yani ay sameeyaan security aad u muhiim ah. Barnaamijkaasi waa la ansixiyay golaha wasiirada, waxaan rajaynayaa inay baas gareeyaan, laakiin ilaa hadda ma jiro implementation-kiisa ama ku dhaqankiisa iyo cid fulisay lama arko. Gelintiisuna yani waan dareemi karnaa yani ma aysan ahayn, maadaama issue-ga ama xaaladda la joogo ay tahay xaalad yani Soomaaliya ay yani ay gelayso yani horumaryo dhinacyo badan taabanayo. Yani arrimaha amniga waa arrinta ugu muhiimsan oo ay tahay dawladdu inay juhdiga ugu badan ku bixiso, maadaama international community-ga ama yani baasha caalamkuba ay kharashka ugu badan gelinayso, ayaga laftirkooda waa inay geliyaan
kormeel fulina waqtiga ku habboon yahay. Waxaas dhan horta waxaa la rabaa inay ku timaado miisaani qorsheysan. Waxaa dhici karto sanadka in lagu aamiyo barnaamijkaasna inuu jidku ku soo jiro wixii lagu fulinayo. Hadda siyaasadda amniga qaranka waxa waa siyaasad cad waayo oo mugdi, laakiin fulinteeda iyo waxa isku soo beegan xilliga jaamka la galay marka kala guurka hadda waxaa macnaha ma istaagto waay marka ma aan istaagin waa socotaa. Hadda waxaa arkaysay maalin dhaweyd taliya ciidanka booliska wuxuu aad uga hadlay dadka aqoonyan inay aruuriyeen oo tababar ugu jiraan isbeddel loo dhacay. Marka haddii annaga aan maantaan dhalanay aan soconno suurgal ma noqonayo. Marka wiilkayga waxaan soo leelahay ha degdegin, insha Allah khayrku waa dambeeya. Haddii dawladdu in la garab qabtay rabtaa daliil waa fiican tahay in loo soo jeediyo daliishiisana wiilkayga waxaan u qaadanayna, waxaan qaadanaynaa dadaal.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay kulley waxa laga dhawaajiyay in hanaanka loo wajahay amniga inay ka hooseyso heerkii la rabay. Maxaa la gudboon dowladda? Maxaase cashar laga baran karaa waxyaabihii horey u dhacay? Waxaan ku horeynayaa Axmed.
Waxaan rabaa yani labo yani pointi oo dowladda aad ugu muhiim ah yani inaan ku soo yani koobo hadalkayga kadibna aan raacsiisto su'aasha ayada ahayd. Tan koowaad waxay tahay dhaqaalaha. Runtii hadii la helo yani lama dowladda yani sida wasaaradda amniga xafiiska xisaabiyaha guud ay si rasmi ah yani u jaangooyaan dhaqaalaha ciidamada iyo miisaaniyadda wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandiguna ay soo gudbiyaan baahiyaha rasmiga ah ee ciidamada oo ay ka mid tahay yani barnaamijkan yani ah in la helo uniform ciidamada booliska, militariga, asluubta iyo nabadgelyada kuwada qalabaysan oo gaarka ah in la helo. Tan labaad yani Yuusuf wuxuu ka hadlay barnaamijkan ku saabsan taliya Xamud, taliyaha booliska Soomaaliya oo yani dhahay dhalinyaro badan waxbaratan u qaadanayna ciidamada booliska. Runtii yani waa arrin aad u fiican, laakiin dhinaca kale waxay tahay inuu taliyuhu laftirkiisa ka fiiriyo ciidamada booliska Soomaaliya muddo ku dhow hadda 9 bilood mise 8 bilood ma aysan qaadan wax mushaar, wuu dadaalay juhdina wuu bixiyay, laakiin waxay u baahan yihiin madaxdu inay garato wiilkan Soomaaliyeed ee culayska iyo dhibaatada haysato yani maashi ay ka investment gareelaan ama ay ka maalgelin lahaayeen ciidamada midowga Afrika international community inay hor dhigaan yani qorshe cadeynaya barnaamijka u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya, lana qalabeeyo ciidamadii moralkoodana la dhiso. Xaaladda waddanka way iska soo hagaagay lahayd arrimahan dhaqaalahan, waxaan rajaynayaa dawladdu inay xil gaar iska saarto ciidanka.
Aad u mahadsan tahay Yuusuf ugu dambeyn hadan hadalka ku siiyo.
Hadda ciidamada uu sheegayo oo leeyahay mushaar ma qaataan waxay dhiigooda dhididkooda u bixinayaan xornimo Soomaaliya dib inuu
ahaado. Laakiin dawladdu Yuusuf
dawladda dhaqaalaha
ma jirto ciidanka Soomaaliya
beesha caalamkana waxay ku ballan qaadeen waa waayeen. Saaxiibkay markuu waxa leenahay soo dadaal adduunka waxa way aragti waay waxaa la yiri nina wuxuu been iyo run afar faraa u dhaxayso, macnaha dhegtaada iyo ishaada markii aad fasaartid afar faraa u dhaxayso. Marka dawladdu waa dadaashay intay qaban kartana waa qabatay, waxa u dhimana waxa ka maqan farsamo ay u baahan tahay shacabka sida walaalkay dhaliilayo inuu qoraan dhiibo oo ku dhiibo wasaaradda amniga u geeyo oo yiraahdo wasiir waxaasaa qaldan. Taasaa la rabaa maahane, laakiin in ogaa hawada la isku marsiyo waa lagu fiican yahay.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho,
iyo Axmed Cali Maxamed oo isagu bartay xiriirka caalamiga iyo arrimaha amniga. Intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo.
Adiyad bi umahsantahay warbixintaasi xubinta dooda gaaban Seenab Abukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA dhigaysiil markan waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka waxaana la diyaaraa Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka labadii maalmood ee arbacadii iyo khamiisii toddobaadkii hore waxa aqalka cad ee Mareykanka lagu qabtay kulan lagaga hadlayay sidii magaalooyinka Mareykanku ay u dhiirigelin lahaayeen dadka muhaajiriinta ee ku cusub Mareykanka magaalooyin iyo degmooyin konton gaadhaya ayaa kulankaasi ka qayb galay kulanka dadka ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan markii hore weydiiyay waxa keenay in soo dhaweyn gaar ah iyo kulkoolin xilligan loo sameeyay dadka soo galootiga ah maadaama dalka Mareykanka ay dadku muddo quruuma ah u soo haajir jireen
maxamed waa sax kulankan aqalka cad ku tagnay qaxootiga kaliya ma looga hadlayn waxa looga hadlayay gaar ahaan mowduuc ku aadan dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah ee haysta shahaadooyinka jaamacadeed sidii shahaadooyinkooda loo tixgelin lahaa oo shaqo loo siin lahaa ku dhawaad 26 million oo dad oo qaxooti iyo muhaajiriin ah ku nool 7 million oo kamid ah waxay haystaan shahaadooyin jaamacadeed inta badanna shaqo kuma helaan marka waxaa la wajahayay oo laga niqaashay sidii arrinkaas bal xal loogu heli lahaa caqabada dadka shaqada aan helaynin inkastoo ay tacliin iyo farsamooyin iyo cilmi badan yaqaanaan
waan gartay Mareykanku waxa uu ku dadaalaa in wadamada qaarkood amaba yaanu oran wadamada qaarkood laakiin ardayda dhibcaha sare ka keena dalkooda hadday soo codsadaan jaamacadaha Mareykanka u fudeeyo faa'iidada ay ardaydaas ajnabiga ahi inay wax ku bartaan oo ka shaqeeyaan Mareykanka u leedahay haddii tiro lahayo kala tusaalan dhaqaalaha Mareykanka intay kusoo kordhiyaan faa'iido intay leg bay ardaydaas u leeyihiin horumarka Mareykanka ee dhinac walba gaar ahaan dhaqaalaha
faa'iido aad u baaxad weyn ayay u leeyihiin xaqiiqdii waxaa jira dadaalo badan oo jaamacadaha iyo degmooyinka gobolka gobolada kala duwan iyo dowladda Mareykankuba ay arrinkaas doonayaan inay ku haystaan inta badan ardayda wadamada ka yimaada ku yimaada fiiso waxbarasho markii ay shahaadada qaataan wadamadooda inta badan ku noqdaan marka waxaa jira dadaal la yiraahdo student retention program waxa la yiraahdo in la haysto dadkii in maxaa la yiraahdo aanay bixin deegaan la siiyo inta badan waxay ka yimaadaan wadamada China iyo India iyo hadda way yaraadeen laakiin waxaa jiray Saudi Arabia iyo wadamada Khaliiska arday aad u badan ayay uguna soo diraan laakiin kuwaasi waa kuwa fiiso waxbarasho ku yimid waxaa jira maxamed oo midan shirkan uga hadalay ah in ugu yaraan 7 milyan qaxootiga kaliya intaan qaxoot la gaarin ba muhaajiriin kale qaxootiga 46 waxay haystaan ugu yaraan shahaadada jaamacadda koowaad haddana halka markay yimaadaan waxa arkaysaa kuwii oo ka shaqeynaya ama taksi wada ama truck wada inkastoo deeg loo baahan yahay adeegyadaas oo lafdhabar ay yihiin laftikeeda haddana cilmiga ay barteen kuma shaqeeyaan halkaasi waxaa kaga dhuntay wadanka Mareykanka lacag kor u dhaafaysa $20 billion oo canshuur ahaan ay u bixin lahaayeen dadkaas dadkii iyaga ahaana waxaa iyagana ugu khasaare badan baa soo gaaray oo faa'iidada ay heli lahaayeen hadday noqoto mushaar sare inay helaan oo iyaga iyo qoysaskooda iyo naftoodaba ay ku meeleeyaan way dhuminayaan marka waxaa weeye laba khasaaro wadamadii ay ku dhasheen oo ay ka yimaadeenna cilmigii waa kala soo tageen oo wadamadii khasaaraha halkaas ugu sugan wadankii ay u soo haajireenna cilmigii kuma shaqeeyaan oo ma isticmaalaan halkaasina khasaaro tii ka sii weyn marka laba jeero waa lagu khasaaray
waan gartay Donald Trump waa ninka lagu wado inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada kama dambeysta Mareykanka bisha November aragtiyuhu ka qabaa dadka imanaya dalka Mareykanka gudihiisa aragtiyada Donald Trump iyo hawshan oo qalka cad wadaa maxay isaga mid yihiin maxay kala duwan yihiin
waxaaba haba yaraatay isaga mid ma aha maxamedow aad ay u kala fog yihiin midan Donald Trump waa mid caam ah oo la wada yaqaan iska waadix ah oo isagu wuxuu dadka doorashada uu ka rajaynaya inay cod ka siiyaan oo badanaa lagu xantay inay yihiin dad cunsuriyiinnimo iyo qaba baqdin badan oo ay ka qabaan dadka qaxootiga ah oo waxay qabaan tusaale ahaan inay shaqooyinka iyo faa'iido ay heli lahaayeen ay ka qaadanayaan. Isagu dabcan wuu og yahay in waxaan uu sheegaya aanay run ahayn oo haddii dadka qaxootiga intaasoo malaayiin oo dollar waddanka soo geliya oo meel walba oo adeeg ah iyo ganacsi ah iyo shaqadii oo dhan waxa kobcinaya Mareykanka dhaqaalihiisa uu ku fadhiyo waa dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga. Aqalka cad si kastaba haatee isagu sida xaqiiqda ayuu arkaayo dee baahi uma qabo in uu xaqiiqda daba maro. Xaqiiqduna waa mid salaysan oo macaahidda sare tacliinta iyo kuwa madaxa banaan iyo hay-adaha aan faa'iido doonka ahayne ka shaqeeya horumarka bulshada iyo cilmi baaris kasta oo la sameeyo ay xaqiijiyeen in loo baahan yahay xaqiiqdii dad badan oo yimaado oo qaxooti ah waddanka u baahan yahay, maadaama dadkii horey wixii oran jiray baby boomers oo maxamed ow dadkii dhashay afartameeyadii dagaalkii labaad markii laga soo noqday iminka gaboobayaan oo howlgab noqonayaan, in loo baahan yahay dhiig cusub si loola tartamo wadamada hadda soo kobcaya sida Chinese-ka iyo Hindida iyo Brazil iyo wadamada kobcaya iyo wadamada dunida saddexaad la oran jiray oo hadda aan sida hore ahayne kobac badan dhaqaalahoodu uu sare u kacayo. Marka dad dhalinyaro ah in dadku sida horena ma aha maxamed waan idhaahde sidii ay dadku caruur u dhali jireen uma dhalaan Mareykanku hadda. Waxaad arkaysaa qoyskii hal canug ka badan maba jiraba. Marka aqalka cad wuxuu aaminsan yahay in loo baahan yahay dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ah in lasoo dhaweeyo inay laga maarmaan tahay in tasiilaad iyo tababaro la siiyo kuwii shahaada haysta inay shahaada la tixgeliyo, sidaasuu madaxweynuhu aaminsan yahay. Awaamiir ayuunaba ka soo saaray bishii November 2014 uu ku amrayo wasaaradaho dhan inay sameeyaan istraatiijiyad soo dhaweyn iyo waxa la yihahdo integrationka oo ah in dadkii ay ka mid noqdaan bulshada, dad ka mid naho Mareykan ah loola macaamilo. Weliba dadka Mareykanka cusub ayuu madaxweynuhu ugu yeeray waxa la yihahdo new Americans.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalay kulan toddobaadkii hore aqalka cad ee Mareykanka ka dhacay, kaasoo diiradda lagu saaray sidii looga faa'iidaysan lahaa dadka qaxootinimada iyo hijrada ku yimaada dalka Mareykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero oo dhinacayga fadhiya ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi umuraha Mareykanka. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. mar kale ciid wanaagsan idin leenahay maxamed. ayay ciid wanaagsan.
ciid wanaagsan jamaal. dadweynaha muslimiinta ee afray iyo kuwa ay maaragtay weli aan afurina inagoon ka midnahayba waxaan leeyahay ciid wanaagsan.
meelo badan oo nalaga dhegeysanayo gaar ahaan bariga afrika oo kale dadku goor hore ayay afureen way ciidayaan oo waataan hadda aan la dabaaldegayno dhegeystayaashana gaar ahaan ciid wanaagsan aan la ciyaarayno,
laakiin
anagu weli waan soomannahay saacadood kale ayuu afka xirnaan doonaa.
waa run weeye iminka waa inaan guryaha markaan tagno hurda yaroo gaaban iyo kadibna afurka lasoo diyaariyo. dabcan dalal ay kamid yihiin dee wadamada Australia iyo Asia meela kamida iyagu waxaan
umalaynaya
afureen
aad iyo aad. waa tahay dhinacii sugaanta ayaanu markaan maxamed ow soo qabanayaa heestan, bal aynu wada dhegaysanno. ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal. We'll be right back.
عالن كينا افتيماي حدكتا قواستي سن عالن كينا افتيماي حدكتا قواستي سن إلهي نسيي استقاك وبالي إلهي نسيي استقاك وبالي arday joogta iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahi nasiye istabaale ilaahi nasiye isagaa kuwabale
heestaasi ciidda ayaanu dhegaysanay isaga tagaynaa waa anigu maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o a ku dhiwaynalna sidaas iyo ciid wanaagsan intaynu mar dambe kulmi doonana intaasi haynu joogo barnaamijkeennii fiidnimo
بكي رنكينا ككالي اقبلايا إلهي نسي استقاك وبالي إلهي نسي استقاك وبالي